Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
Як створити затишок і гармонію в домі?
Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
Вітаю всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні з вами ми, Володко та Христина Тищенки, будемо говорити про вікові особливості наших чудових дітей.
Вітаємо вас, друзі! Так, це чудова тема, і ми будемо продовжувати, і сьогодні ми поговоримо вже про трошки старших діток, діток віком 9-10 років. Це чудовий період. Я пригадую, що коли я була в таборах наставником в команді дітей, то найбільше любила оцей вік, коли були 10-річні діти. Мені подобалось з ними працювати, тому що в них ще була дитяча відкритість, така наївність, але разом з тим вони вже були досить зрілі і багато розуміли вже серйозних речей, ними вже можна поговорити про серйозні теми. І це, до речі, чудовий час для того, щоб розказати дітям про Євангеліє, розказати їм про сутність приходу Христа в цей світ, тому що це вже цей період, коли дитина має чітке розуміння вже добра і зла, може оцінити свої вчинки. Вона вже розуміє, відчуває ці докори сумління і вже усвідомлює свою гріховність. І, до речі, в традиції східних християн, зокрема, також і в католицькій церкві, якраз от в цьому віці дітей часто готують до такої першої сповіді, до такого першого свідомого визнання своїх гріхів. І це також такий чудовий час, коли діти можуть робити це дійсно перший свій вибір свідомий на користь Бога і відрікання від зла, від цього гріховного. Тому це такий час, коли вже з дітьми можна починати говорити серйозні теми про їхню душу, про спасіння. І це такий період чудового духовного зростання.
Я думаю, радіослухачі, що для вас усіх, хто зараз з нами в прямому етері, було би цікаво поділитися своїми спостереженнями, дослідженнями, як ваші діти ростуть, розвиваються, змінюються. І я хотів би зараз також, до нашої такої спостереження за дітьми, особливо ми з Христиною часто беремо участь у дитячих таборах, і у нас вікова категорія там від 6 там до 14 років дітки, в які брали участь в цих таборах, і я також, як і Христя, теж дуже люблю категорію дітей, власне, там 8, 9, 10 там до 12 років. Після 12 вже трошки важче, з ними треба більше прикладати зусиль і енергії і так далі. І я зауважив, що діти швидко змінюються. Знаєте, і ми коли, як батьки, ми не помічаємо, є така навіть приказка, чужі діти там швидко ростуть. Бо дійсно, коли ми кожного дня знаходимося чи спілкуємося з нашою дитиною, ми можемо не помітити зміни, які відбуваються в наших дітей. І тільки оглянувшись назад, подивившись світлини, там дуже часто соцмережі нам нагадують, подивіться світлини, які ви мали зі своїми дітками там 2-3 роки тому, і ти дивишся, невже це моя дитина? Але коли ми на щодень з дитиною, ми цього не помічаємо, ми не бачимо такої разючої різниці. Вона кожного дня потрошечки, наша дитина росте, вона змінює, вона починає щось по-іншому робити. І ми до цього як звикаємо, і не дуже це нас вражає, але людей ззовні дуже сильно вражає. І в мене питання до тебе. От чому ти сказала, що тобі подобається цей вік 8-10 років? Ну, мені також, так? Але в чому така от різниця між цими дітками, там, шестирічками, і, допустимо, дітками 9-річками чи там 8-річками. В чому от така от їхня протилежність чи різниця? От в чому ти бачиш цю різницю?
Ну, по-перше, це вже такий період в дитячому віці, коли вони вже менш зосереджені на собі, більше відкриті до колективного спілкування. Це вже діти, яким цікаво бути в колективі, які тягнуться саме до групи дітей. І в цей момент починається відповідно і зменшуватися вплив батьків. Тому це той період, коли вже ми потихеньку бачимо, що думка друзів на дітей все починає все більше і більше впливати, думка оточення, їхні цінності, те, що вони роблять, чим вони бавляться, чим вони захоплюються, це їх більше приваблює і це більше цінується, ніж те, що можуть нести батьки. Тому це той період, коли ми повинні розуміти, що лишається дуже мало часу ще нашого впливу на дітей. І тому, якщо ви до цього часу якось не мали часу на діток, якось десь знівелювали цю можливість мати позитивний вплив на своїх дітей, то закачуйте рукава і робіть все можливе, аби все-таки передати дітям ваше насліддя, ваші духовні цінності, ваше відношення до людей, до навколишнього світу, тому що скоро цим буде займатися оточення дітей. І це вже починається саме в цьому віці. І тому вже і ігри інакші. І тепер вже дітям більше подобаються ігри, в яких є чіткі правила. Вони вже захоплюються, їм вже більш зрозумілий командний дух. От, якщо ти питаєш про різницю, то, власне, менші дітки, вони більше зациклені, сконцентровані, вірніше, на особистому результату, на тому, як вони себе відчувають в цій грі. І там командний результат, там, щоб команда перемогла, для них це ще так дуже відносна цінність. А в цьому віці вже вони розуміють, ми команда, от, ми дружні, ми хочемо перемогти, ми хочемо досягти цілей. В тому плані вже і педагогам в школі легше, тому що досягнення цілого класу стають для дітей цінними. Бо до того часу їх більше цікавили особистісні результати, і тільки вони тільки вчилися, вони чули ці заклики там до дружби, до єдності, до згуртованості, до якихось показників на фоні інших клас, груп, щоб чогось досягати, перемагати. Але насправді це для них ще не було мотивацією. Зараз це вже мотиватор.
Я хочу ще додати до цих твоїх слів. Якщо ти пригадуєш, ми коли починали табори, дитячі табори, то ми брали шестирічок також, але прийшов момент, коли ми від шестирічок одразу ж і почали відмовлятися. Чому?
Ну, зараз
чому?
Так, звичайно. Зараз ми, як правило, в табір беремо дітей з 8 років, хоча в ідеалі з 9 років. Дитина вже готова до такого самостійного перебування без батьків якийсь час. От, діти 6-7 років, вони ще дуже прив'язані до батьків, і це добре, це прекрасно. І тому от така розлука на кілька днів з батьками, вони їм важко дається, часто діти плачуть, сумують за батьками. І також не всі діти ще достатньо навчені самостійності життя. Тобто змінити свою білизну, про це припильнувати, особиста гігієна, зав'язування шнурків і так далі. Деяким ще в цьому віці дається нелегко.
Я навіть пам'ятаю, що деякі забувають і поїсти, там, і помитися. Я пригадую, чому ми не дуже хотіли брати шестирічок, то після того табору, коли ми взяли 6-7 років дітей, ми зрозуміли, яку ношу ми поклали на лідерів команд, які жили з тими дітьми, старших наставників. Ми побачили, що дітки в перші дні табору, вони дуже сумували за домом, вони дуже сумували за тими всіма речами, що вони звикли. Дім, батьки, там, друзі, так решта. І тут нове оточення, нові діти, нові люди, нові старші. І їм дуже важко, я пам'ятаю, як вони починають там сумувати, там плакати. Я думаю, що, дорогі радіослухачі, ви також переживали в своєму дитинстві ваші перші табори першого там шкільного віку або дошкільного віку. І, мабуть, ви розумієте ці переживання і ту, можливо, таку покинутість, одинокість, яку відчувають маленькі діти. А от коли ти бачиш восьмирічок там чи дев'ятирічок, то вони дуже легко, вони знаходять друзів, вони буквально ще по дорозі до табору, вони вже там знайомляться, вже починають дружити. Звичайно, є різні діти, кожен індивідуально, але в переважній більшості ці діти вже можуть краще і легше соціалізуватися, знайомитися, заводити друзів, обмінюватися якоюсь інформацією, починати взаємодіяти і грати ігри, розказувати веселі історії. І для цього не потрібно їм там дуже великого там часу адаптації, як для менших людей. Тобто можемо сказати, що діти 8-10 віку 8-10 років, вони набагато легше і, скажімо так, природніше соціалізуються і в товаристві, в компанії.
Так, звичайно. І вже от в цьому віці 9-10 років діти починають вже краще розуміти, що таке дружба. І якщо в молодшому віці вони могли казати, сьогодні я дружу з Андрійчиком, а завтра вже із Іванком, і ці друзі могли мінятися кожен день, то вже от в віці 9-10 років починається така більш стабільність, постійність. І вже переважно діти все-таки визначаються, розуміють, з ким їм найкраще спілкуватися, з ким їм комфортно, і вже ці друзі стають такі вже постійніші, надійніші, і вже оця поняття дружби в дітей закріпляється. І це чудовий час також дійсно пояснювати дітям, говорити з ними про дружбу, хто такий справжній друг, які мають в нього бути риси, як дружити, як ми повинні поводити зі своїми друзями, як виявляти свою дружбу, приязнь і так далі, щоб виховувати цю культуру і власне, ці навички поводження в суспільстві, щоб наші діти, вони дійсно виявляли, були хорошими друзями. Гарний приклад в Біблії про друзів ми можемо побачити в прикладі нашого славетного Давида і Йонатана, де показується дружбу двох хлопців, які підтримували один одного і не тільки в хороші часи, але й в часи скрутні. І гарний біблійний вірш підкреслює цю цінність, що добрий друг, він друг і в тяжкі часи, і коли дуже важко, і це дуже цінно. Але що цікаво, що на фоні того, що появляються постійні друзі, з'являється також таке нове поняття, як на диво, можливо, але зараз ми пояснимо, чому це неприязнь до протилежної статі. Таке нерозуміння протилежної статі. Якщо раніше дітки не дуже звертали увагу, там хлопчики, дівчатка, вони там бавилися разом чи окремо, то зараз діти чітко розуміють різницю вже в цьому віці, і поки що вони не розуміють. Хлопці не можуть зрозуміти дівчаток, дівчата не розуміють хлопців, і між ними така постає трішки ворожнеча. Це от такий перехідний період перед тим, як вони почнуть в підлітковому віці дуже цікавитися протилежною статі. Тобто цьому передує така легка ворожість, можна сказати, неприйняття, неприязнь. Їм дуже не хочеться разом гратися, там важко, там, якщо в парі десь діти йдуть на екскурсію, то важко, там, щоб хлопчик з дівчинкою взялися за руки, там йшли парою, вони дуже так негативно ставляться один до одного. Ну, як правило, є, звичайно, винятки. Ось. Але хочу сказати, що цього нічого страшного, це нормально, це просто дозрівання статеве, діти усвідомлюють свою іншість, свою стать, і поки що з такою упередженістю розглядають стать протилежну. Поки що в них не викликає зацікавлення протилежна стать, і вони не зовсім розуміють, навіщо взагалі Бог створив цих істот. Ось, але скоро вони будуть знаходити відповідь.
Це ти говориш про хлопчиків, мені здається, а дівчатка так само?
Дівчатка в залежності, тут залежність також від статевого дозрівання. В цей період діти починають, особливо дівчатка, дуже швидше фізично розвиватися. І, як правило, дівчатка вищі ростом, ось, і вони можуть домінувати в класі. Навіть якщо є в класі дітки різної статі, то дівчатка, як правило, в цьому віці можуть домінувати над хлопчиками. Вони деколи можуть проявляти більшу таку організованість, вони вищі зростом, і вони дивляться так на хлопчиків трошки зі зверхністю. Відповідно, цей хлопчиків ще більше відштовхує від дівчаток. Ось, вони не бачать ще в них тих лицарів, тих чоловіків, які можуть їх захистити, тому що хлопчики менші, дрібніші. Ось, і дівчатка в той період навіть інтелектуально трошечки швидше розвивається, але пройдуть кілька років, це все зміниться і ця різниця зникне. Але на цьому етапі деякі навіть педагоги-психологи радять, що в цьому віці краще, щоб було розділене навчання, щоб хлопчики і дівчатка навчалися окремо, аби не конкурувати між собою, тому що Бог не покликав жінок з чоловіками конкурувати, у нас інша роль, але на цьому етапі якби ще важко чоловікам бути лідерами, а жінкам виявляти пошану, авторитетність чоловіка, його лідерство і бути підтримкою, допомогою. От, і вони поки що більш конкурують, ніж підтримують один одного. Ну, це не обов'язково, звичайно, хороший педагог знайде вихід з будь-яких ситуацій.
Ну, якщо відверто, я пам'ятаю, що коли ми десь вік 9-10, там 11 років, то ми, хлопці, вони люблять інші ігри. Для них, для нас, для хлопців, було, як зараз посадую своє дитинство, важливі рухливі ігри, де можна проявити свою спритність. І якщо там дівчатка любили бавитися там з ляльками, там щось якось там взаємодіяти, щось там імітувати, там, наприклад, таке домашнє господарство, там таке все чинне, щось там, чи, ну, чи навіть логічні ігри, та, то для хлопців там залізти кудись там на якесь дерево, там, чи перестрибнути через щось там, чи переплисти, чи зробити якусь авантюру, це було ось там саме це. Тобто, можливо, в цьому і є якраз, скажімо так, розвиток різний, так, скажімо, вони паралельно розвиваються, але вони розвиваються по-різному. Тобто дівчатка, вони більше, хоча, чи це не є ось тим таким, як зараз модно говорити, гендеризмом, та, то, що ми накидуємо дівчаткам саме такий метод. Хоча я не знаю, хто накидував, але насправді так якось так ставалося, що хлопцям не було. Прийшов такий момент, я грав в дворі з своїми дівчатками, теж ляльками, там, ми там грали якийсь час. Але прийшов момент, коли мені стало це, ну, як ти кажеш, не цікаво. Мені було цікавіше з бандою хлопців десь там побігати, покидати, там щось постріляти, там, ну, точно не бавитися ляльками. Ну, от. І в тому, я пам'ятаю, різниця, що дійсно вона сама по собі сталася. Ніхто мене не вчив, ось ти грайся тільки машинками, а от ляльками не грайся. Мені батьки такого не казали. Але я пригадую, що цей момент дійсно став, відбувся, що мені не цікаво було бавитися з дівчатками. Точно в нас була така чоловіча, грубо кажучи, пацанятча компанія, хлопчача. І були собі там дівчатка, які там щось своє там гралися. І ми, навіть був такий момент, що ми хлопцями збиралися і робили цим дівчачій компанії збитки. Так, ми їм крали ляльки, там, ми щось там їм підкладували, щось там підпалювали. І дуже з того тішилися, я пригадую. Це був такий мій досвід.
Так, це такий той період, коли якби шляхи хлопчиків і дівчаток на якийсь короткий час розходяться, їхні інтереси абсолютно протилежні, а потім в підлітковому віці вони починають знову ж таки один до одного наближатися і цікавитися один одним. Це такий дійсно 10 років, це такий перехідний вік перед між дитинством і підлітковим віком. Вони ще не підлітки, але вже їхнє таке раннє дитинство підходить до завершення, і це такий невеличкий перехідний етап. Що, чому я казала, що цікаво вже з дітьми, наприклад, і легше працювати як вчителю в такому віці? Тому що діти вже в 10 років, вони починають сприймати абстрактні поняття. Так, коли ми дітям розказуємо про Христа, про Бога, тут, власне, в Біблії існує дуже багато символів, символізмів, абстрактних понять, і на кінець-то діти вже можуть ці багато таких духовних речей і абстрактних понять розуміти. І вже їм набагато, ми можемо набагато більше їм донести, і вони розуміють вже набагато більше і глибше, і в тому плані, звичайно, служителям надійних шкіл вже стає легше, тому що діти починають набагато більше розуміти, а вони можуть самостійно аналізувати, і вже робити висновки. Бо меншим діткам більше виходить так, що більше діти сприймають матеріал заради авторитету вчителя, вони кажуть так, вони це запам'ятовують, але вже коли приходить у цей вік 10 років, дитина може тепер починати аналізувати і на кінець-то розуміти те, що вона запам'ятала, вивчила раніше. І ці поняття стають для найбільш живішими, реальнішими і зрозумілішими.
Ми дякуємо за вашу активність. І ось у нас вже є перше питання. Чому в цьому віці ми, як сім'я, тато, мама, я, починаємо поступово замінятися на ми? Як колектив однолітків, друзів, компанія у дворі чи на вулиці, клас у школі? І як в цьому випадку зберегти ми, як сім'я?
Ну, я думаю, це питання якраз стосується того, що ми говорили на початку, що 10 років – це той період, коли вплив однолітків стає для дітей більш важливим, і потихеньку вплив сім'ї відходить на задній план. Але це ще не підлітковий період, це ще не період відкидання всього, чого, що говорили батьки, що говорять в школі вчителі. Це ще не той важкий час, який нас чекає на ті випробування. Що можна робити? Я думаю, що то, що ви робили до цього – це проводити з дітьми спільний час, мати спільну молитву, розбір слова, цікавитися з дітьми, не тільки їхніми досягненнями, оцінками чи перемогами там в спортивних змаганнях, так, оцінками там досягненнями в музичній школі, чи пограв ти сьогодні на піаніно, чи не забув ти піти до репетитора і так далі. Але цікавитися дійсно їхнім внутрішнім світом. Що ти переживаєш, про що ти мрієш? Проводити з дітьми час, так, як вони цього люблять. Мати ці побачення з дітьми, про які ми вже неодноразово говорили, коли тато чи мама має там хоча б годинку часу наодинці з одною дитиною, і дитина відчуває, що в цей час тато чи мама повністю належать їй, і татова мамина увага повністю належить дитині, і її чують, її бачать, вона цінна, і з нею проводять час.
Ну, мені здається, що тут дуже важливо, от в цьому контексті ми, як компанія там на вулиці, і чи сім'я, як та інша компанія, яка теж для мене цінна, щоб то, що сказала Христина, дитину чули. Тому дуже важливо реалізовувати якісь мрії дитини. Я пригадую, в своєму дитинстві для мене це було важливо, коли батьки мене питали, що ти хочеш? Я хочу піти з вами разом в кіно, або піти покататися на санчатах, або щось зробити. Тобто це ініціатором виступила не мама чи тато, бо дуже часто ми так звикаємо, ми як батьки, що ми дітям нав'язуємо якісь свої побажання. Там, іди в музичну школу, добре вчися, там, гарно роби уроки, будь чемний і так далі. Тобто ці всі настанови, вони добрі, вони гарні, вони правильні, але це є настанови батьків щодо дитини. І дитина відчувається, що вона постійно виконавець захцянок чи бажань батьків, але не чи виконуються її якісь бажання, чи цінуються її бажання в тому ми, маю на увазі сім'я, тата, мама, брата чи сестру. І дуже от важливо, і я помітив це, коли ми, наприклад, робили якісь заходи, де приймала участь сім'я, родина. І от, наприклад, родина з родиною, вони беруть участь у змаганнях, там естафети, наприклад, сімейні естафети. Вони дуже сильно, особливо в цьому віці, створюють оцю відчуття, що ми як команда. В нашому, напевно, дитинстві така естафета – це було ми як сім'я їдемо на дачу чи на город. От, і хто швидше скопає город, а швидше посадить картоплю. Моя сім'я чи сім'я наших сусідів. Та? І, але оця спільна діяльність, спільна якась така, можливо, навіть гра, можливо, спільний, не просто лише проведення часу заради приємності, але спільна діяльність для досягнення якогось результату. Саме в цьому віці діти починають дуже любити, ну, я говорю зараз про хлопців, я не знаю, як за дівчат, це, мабуть, ти, Христя, скажеш. Я пам'ятаю точно, що для мене було дуже важливо, що ми отримуємо якусь перемогу в якійсь конкуренції. Тобто хлопчики люблять цю конкуренцію, якусь гру, щось перемагати, щось здобувати. Тому коли ми там граємо гру з м'яч там з братом, чи з братами, сестрами, своєю сім'єю. Ми дуже хочемо, щоб наша сім'я перемогла. Так? Там, і ми це вболіваємо. І тоді наша сім'я стає не антагонічна, тобто не така, що нас відштовхує, і ми проти неї, а от сім'я, яка на вулиці створилася, товариство, яке створилось на вулиці, вона мені рідніше, ніж сім'я, яка вдома. І дуже важливо зрозуміти, чому діти дуже часто люблять компанію у дворі більше, ніж сім'ю. Власне, щоб цього, мабуть, не сталося, нам треба зрозуміти одну річ, що якщо вдома є тільки накази, і мене не чують, і мої бажання не виконуються, і я не приймаю участі в якихось сімейних там справах разом, спільно, а на вулиці мене чують, я можу кинути якусь ідею, а йдемте там, не знаю, постріляємо горобців, чи там йдемте заліземо на якесь дерево. І вся компанія раз і зірвалася, і ми всі побігли на це дерево. Відповідно, я відчуваю, що мене тут слухають на вулиці, а вдома я кажу, а давайте разом подивимося там фільм, чи почитаємо казку, чи пограємо якусь настолку. А всі зайняті, а треба прибирати, а треба варити, а треба ще щось робити. Тобто, і ти розумієш, що, ну, добре.
Ти тут як зайвий почуваєшся.
Та. А я піду краще пограюся на вулиці, тому що там я зможу проявити ініціативу, і мене підхоплять, мене зрозуміють, мене обнімуть, мене Ну, не завжди так є, звичайно. Є таке, що вулиця ранить, однозначно. Але ці товариства на вулиці, вони можуть стати як сім'єю. І, власне, в цей вік дуже важливо, особливо, коли ця соціалізація, вона в 9, 10, 11 років дуже активна для дітей, вони дуже хочуть цієї соціалізації, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про 6-7, вони люблять дружити, але дружити там з одним, з двома, з трьома, в них немає такої групової, то вже в 9, 10, 11 років вони хочуть мати компанію. Ось. І це надважливо, щоб сім'я була цією компанією, з якою дитині хочеться дружити. Ну, а що для цього робити? Це, мабуть, треба кожному із батьків подумати, як це можна зробити.
Так, і думаю, що дійсно дитина буде відчувати себе добре в тому товаристві, де вона відчуває, що її приймають. Це основна така засада, принцип. Тому якщо вона чується прийнятою, любленою, безумовно, в сім'ї, то ви можете не турбуватися, вулиця, школа, гуртки ніколи не стануть серйозним конкурентом для родини. Але якщо дітям там буде добре, це чудово, тому що ми не хочемо, звичайно, щоб наші діти страждали в якомусь оточенні, але важливо дитину, звичайно, щодня наставляти, розуміти, з ким розпитувати дитину, з ким вона товаришує, як поводяться ці діти, розбиратися в конфліктні ситуації, які там відбулися колективі, між дітьми і педагогами, щоб будувати в дитини правильне відношення до певних речей, вчити її, як реагувати на те чи інше, так? Як реагувати, якщо друг поступив неправильно і так далі. Як реагувати, коли ми бачимо якусь несправедливість, і ми відчуваємо, що маємо захистити друга, але почуваємося не в силі це робити і так далі. От багато таких питань, батьки можуть, є багато причин для розмов, щоб будувати цю з дітьми єдність і допомагати дітям бути в колективі адекватною і дійсно залишатися дитиною Божою, бути прикладом і світлом для світу. І також, я думаю, що це також чудовий час, щоб дитина розвивалася. Це гарний час дійсно активно брати участь у якихось гуртках, де дитина може і соціалізуватися, а також здобувати якісь нові навички, можливо, навіть для майбутньої своєї професії, чи свого хобі, чи навіть служіння. Ось, і це той час, коли ми можемо дитину в цьому підтримувати, безумовно.
От, я пам'ятаю, що я читав одне із досліджень, яке казало, що діти якраз, наприклад, раннього віку, шкільного, там, дошкільного віку, ну, молодшого шкільного віку, це мається на увазі 6-9 років, і дошкільного, там, від 5 років починаючи, ми дуже часто їх водимо на гуртки, і насправді ці гуртки можуть не приносити дітям задоволення, і це треба батькам просто прийняти як даність, що ми дозволяємо дитині спробувати. Ми даємо їм можливість спробувати себе тут, там, в музиці, в математиці, в спорті, в будь-яких різних напрямках. І це є пошук. Але це дослідження говорить про те, що найбільш активніше у дітей з'являється оце зацікавлення, де вони вже приймають таке рішення, тобто їхнє бажання внутрішнє співпадає з тими бажаннями, які вони реалізовують на практиці через хобі. І тому вони можуть дуже сильно запалитися якоюсь ідеєю, наприклад, там. Тому що, якщо, може, ви пригадуєте в дитинстві всіх, кого ти питаєш там в першому класі, ким ти хочеш бути, всі там хотіли бути космонавтами, там, чи я не знаю, там, льотчиками і таке інше. Що може бути і дійсно реальністю, але справжня мрія, от справжнє таке бажання відкрити, де дитина буде готова посвячувати свій час, свої зусилля, дійсно спрямовувати повністю себе, це от якраз, власне, вона зароджується і розвивається саме в цей вік 9-10-11 років. Тому батькам дуже важливо не прогавити цей момент і побачити свої, верніше, сильні сторони, сильні якісь вміння чи потяги своєї дитини саме в цьому віці.
Так, цей чудовий ще вік, тому що в цей час діти ще дуже відкриті, вони слухняні.
І вони сприймають це.
Вони сприймають це. І це найсприятливіший час для навчання, для того, щоб доносити будь-які істини. Бо коли починається вже через рік-два, 11-12 років, починається вже підлітковий вік, Це тоді, коли діти починають дуже соромитися, у них з'являються комплекси, невпевненість, бунти, протести. Вони починають якби ставити під сумнів все, що вони чують. І в цей час, це чудовий теж час, але в цей час набагато важче дітям доносити. Тобто дуже рідко ти щось кажеш дитині, і дитина каже «так». Переважно, а чи це так? Ось, а от віці 9-10 дітей, якщо у вас гарні стосунки з дітьми, якщо ви є для них авторитетом, і ви щось до них говорите, як правило, діти готові сприймати цю інформацію, цю істину, яку ви їм доносите, ті знання. І це дуже благодатний час, тому 10 років, хоча, здається, діти вже такі дорослі, самостійні, так, вже і шнурівки зав'язують самі, самі одягаються, і приводять себе до порядку, і вже так хочеться їх відпустити, і щоб вони були більш самостійними, менше їм приділяти часу. Але наше батьківство не закінчується, і це чудовий час. Так, вони вже не потребують, щоб їм міняли памперси, але вони потребують, щоб ми в них вкладали якомога більше, тому що це час поки що прийняття. Вони ще приймають активно, позитивно, тому не гаймо часу, не шкодуємо на це сил, тому що це наше майбутнє.
І тут дуже важливо також пам'ятати, що з там дійсно після 10 років починається оцей підлітковий такий вік, коли організм дитини починає змінюватися під впливами різних гормонів, і в дитини можуть з'явитися різні емоційні стани, які до того вона могла не переживати на своєму власному досвіді. І це, власне, теж дуже важливий час для батьків розповісти про дитині про це, підготувати дитину, допомогти, тому що якраз, власне, через те, що в 9-10 років з'являється така можливість у дитини абстрактні поняття розуміти. Вона вже якийсь час мала досвід зі своїми емоціями, але вона не могла з ними справлятися, вона не могла їх ідентифікувати добре, вона не могла з ними що-небудь робити. То в 9-10 років якраз цей час, коли ми як батьки можемо бути тими наставниками, менторами, тренерами, які допоможуть дитині акцептувати себе, приймати себе, свої стани, свої емоції, свої переживання, якось їх класифікувати, якось їх ідентифікувати і допомогти дитині проходити через ці стани, тому що через рік-два в неї почнуться дуже сильні скачки, і вона може не розуміти, що з нею відбувається, і чому вона саме так, тобто ця сама людина, яку вона так була залюблена, якою вона захоплювалася, раптом для неї на наступній перерві в школі там, чи через хвилину вона може стати для неї абсолютно неприйнятною, і вона може на неї злитися, бити, кричати і так далі. Чому, що відбувається з дитиною? І про це теж треба говорити, тобто про цей емоційний, скажімо так, інтелект розвивати вже в дитині. Тут чому саме 9-10 років? Тому що дитина вже починає розуміти, про що ви говорите. Якщо ми говоримо це з дитиною 5-річного віку, то вона це сприймає тільки на рівні 5-річного віку. А вже в 9-10 вона вже може бути це як більш відкритою, і як доросла людина це сприймати.
Саме так. І в цей чудовий час, 10 років, коли діти, вони говорять, не боячись. Бо от коли почнеться підлітковий вік, якщо ви до того не мали досвіду такого спілкування активного з дітьми, розмов таких душевних, відкритих, якщо вам дитина раніше не розкривалася, то в підлітковому віці їм це природньо бути більш закритими, і з них дуже важко витягнути, що вони думають. Вони встидаються сказати щось. Для підлітка це найстрашніший жах, це якщо їх викликають до дошки, вони мають публічно щось сказати. Вони так, в них настільки загострюється страх публічного приниження, що скажуть, подумають однолітки, що це дуже їх сковує. То зараз, в 10 років, діти ще цієї проблеми не мають. Вони не бояться, вони ще не думають про те, чи вони будуть виглядати смішно, чи їх сприймуть, не сприймуть. Щось розумне вони скажуть, чи не дуже. Вони ще щирі, відкриті і говорять, що думають. Деколи це може бути боляче, бо вони ще не дуже аналізують, що говорять. Ось, то ми їх вчимо, звичайно, ввічливості, так, розуміння, що варто говорити, що ні, в яких моментах, ситуаціях. Але це такий час такої відкритої щирості і розуміння глибоких питань. Тому в кого діти в такому віці, то я вас дуже вітаю, підбадьорюю, спілкуйтеся, навчайте, наставляйте, розмовляйте з своїми дітьми, тому що це чудовий час для, для цього.
І ще хочу додати один момент, елемент такий, що через свій досвід, який дитина проживає там до 6-7-річного, до 7-річного віку, у дитини може з'явитися якісь невдачі. І оцей період невдач або ця історія невдач може викликати у дитину таке накопичення невпевненості, яка вона може демонструвати в 9-10 років. І якщо вона в підлітковий вік зайде з цією невпевненістю, їй буде дуже важко, вона може часто впадати в, скажімо, такі в стани, які вона не може розібратися з собою, і вона не може не ідентифікувати цю невпевненість. І нам, батькам, дуже важливо, власне, допомагати дитині приймати цю невпевненість, намагатися розібратися, звідки ця невпевненість в нас здається. І ця невпевненість не тільки в школі, там з якимись математичними задачами чи фізичними вправами, там це може бути якісь конфлікти з друзями і таке інше, там чи непорозуміння там зі старшим поколінням, з тими ж самими батьками, чи там старшими братами, сестрами, чи з кимось на у дворі. І я пригадую, коли у мене були такі конфлікти, я пригадую, я прийшов додому, і моя мама питає, що сталося? Я не хотів їй розповідати, що сталося. Ну, тому що мені здалося, що мама мене не зрозуміє. А чому я так думав? Тому що мені здавалося, що я сам не розумів, що відбулося. Був конфлікт з моїм другом в школі. Ось. Але я думаю, як я мамі розкажу, якщо я сам не можу розібратися? Я хотів сам розібратися, я пам'ятаю цей момент, хоч мені самому хотілося розібратися. Але знаєте що, і мама мені дала час, а через деякий час вона мені почала говорити, що що би там не сталося, все можна подолати, нічого страшного. І якось вона з таким з теплотою це говорила, що я пригадую, що мені захотілося мамі поділитися з мамою з тим конфліктом. Коли я розповів, мама сказала, а, ну це нічого страшного. І вона мені допомогла розібратися з моїм станом, що, що відбулося між нами, хто правий, а хто не правий в цьому конфлікті. Тому що насправді я не знав, хто правий чи не правий. Я думаю, може мій друг, а може я. Я починав сумніватися в цьому. Тому що я ще не міг оперувати, знаєте, такими моральними там, цінностями, чи там якимись символами, чи якимись...
Важко було оцінити.
Важко було оцінити, тому що я ще був дитина. А мама якось все так раз-раз-раз двома-трьома реченнями все розставила по місцях. І мені так було легше і спокійніше. Тому, дорогі батьки, звичайно, коли ви бачите, що ваші діти засмучені, або їм щось не вдається, дуже важливо не просто робити таку інтервенцію, а ну розкажи, сідай тут і розкажи, але дати дитині дійсно довіритися вам, відкрити вам своє серце, а вам як дорослому допомогти дитині, не просто повчати її, а допомогти дитині зрозуміти, хто є справжній друг. Хто в цій ситуації правий, а хто не правий. Навчити її думати, мислити і розбирати ці конфлікти, щоб ця невпевненість зникла, а з'явилася навпаки впевненість. І це допоможе потім дитині в наступній такій же схожій ситуації розбиратися самому вже. І потім приходити і казати, мамо, тато, от в мене була знову така ж ситуація, я розібрався, от я вважаю, тата. Але це, щоб дитина розкрилася, це, звичайно, потрібно, мені здається, мати оту таку... таку позицію, що я поруч, я тут, ми повинні мені довіряти. Для цього ми повинні проводити наш час з дітками разом, як говорила Христина, і як ми вам всім радимо мати цей час в чотири ока, щоб спілкуватися з дитиною, будувати оці мости довір'я, любові, прийняття.
Отож, ми підведемо підсумок сьогоднішньої нашої бесіди про дітей віком 9-10 років. Цей час їм, цей період їм подобається бути в колективі.
Дуже подобається.
Їм подобаються чіткі правила в іграх.
В них зростає дуже сильно фізична активність.
Так, вони стають більш постійними в дружбі.
Ну, у них також з'являється неприязнь, таке відштовхування від протилежної статі.
Так, але вони все ж таки залишаються ще дуже відкритими і слухняними. І шанують авторитет батьків.
І пам'ятаємо, що 10 років – це перехідний період між дитинством і підлітковим віком. І наше завдання як батьків – допомогти дитині бути, підготовити їх до цього часу, який їх чекає.
Дівчатка починають швидше фізично розвиватися і можуть бути вищими за зростом від хлопчиків і дещо зверхню дивитися на своїх однолітків. Але це минеться.
З'являється така властивість, що діти починають сприймати, розуміти і оперувати абстрактними поняттями, символами. Дуже важливо в цей час не прогавити і намагатися донести їм Божі істини.
Так, тому що це час, коли вони вже починають замислюватися про спасіння і усвідомлюють свою гріховність. І зараз наближенням Пасхи, Великодня, думаю, це чудові часи дітям дійсно розказати про те, з якою місією прийшов Христос на цей світ, розказати їм про ціль Ісуса Христа, про спасіння, закликати їх до покаяння. І це такий вік, коли діти вперше можуть складати свій особистий заповіт між ними і Богом. І це перший момент, коли вони приймають рішення на користь Бога або не приймають.
Так. Тому, дорогі наші радіослухачі, ми дуже вам зичимо і бажаємо, і просимо Бога, аби благословив вас, щоб ваші стосунки в ваших родинах тільки зміцнялися, щоб ваші стосунки з вашими дітьми були довірними, відкритими, і це приносило славу Богу і радість вам і вашим родинам.
Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.